ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობათ, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით და პრაღიდან დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლება. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის სამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში ოპოზიციური რვიანი იწყებს ახალ მოძრაობას საქართველოში სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. გეგმიური შემოწმება თუ მედიის საქმიანობის შეფერხება. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მედია პალიტრის ობიექტებს ამოწმებს. ბარაკ ობამა ემხრობა ზეწოლის გაზდას ლიბიის ლიდერებს, რათა იგი გადადგეს. ევროკავშირმა 150 მილიონი ევროს დაპირება მისცა ფერმერებს, რომლებიც იკოლის ბაქტერიის გავრცელებამ დააზარალა. საქართველოს ოპოზიციური რვიანი იწყებს ახალ მოძრაობას საქართველოში სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. დეტალებზე სასაუბროთ. რვიანის ლიდერები დღეს თბილისში შეხვდნენ საზოგადოების წარმომადგენლებს. მანამდე რვა პარტიამ გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მათ ხელისუფლებას შარშან ნოემბერში წარუდგინეს წინადადება სამართლიანი არჩევნებისათვის აუცილებელი ცვლილებებისათვის და ურთიერთკომპრომისების შესთავაზეს, თუმცა შეთანხმების გზა ხელისუფლებას დღემდე არაურჩევია. ოპოზიციური რვიანის სტრატეგიის შესახებ ჩვენ უფრო ცუდად გადასემის მსვლელობაში გეტყვით. ჟენევაში მიმდინარეობს საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 16 რაუნდი, რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოს, რუსეთის, ისევე როგორც ამ უკანასკნელის მიერ აღიარებული აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დელეგაციები საერთაშორისო შუამავლებთან ერთად. ჟენევაში დღევანდელი მოლაპარაკების დაწყებამდე რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა საქართველოს დელეგაციის წევრს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს სერგი კაპანაძეს, რომელმაც ასე უპასუხა შეკითხვას მოლაპარაკების 16 რაუნდის მთავარ საკითხზე.
რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეწყვიტოს ტერორისტული აქტების მომზადებელ დაგეგმა ჩვენ ტერიტორიაზე. ეს არის მთავარი საკითხი, რომელსაც ჩვენას გავახდენთ. ყველა სხვა საკითხი, რომელსაც განვიხილავთ ხოლმე ჟენევის მოლაპარაკებებში, ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამასთან შედარებით არცერთი მნიშვნელოვანი არ არის.
განცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა 7 ივნის მედია პალიტრის 6 სხვადასხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში არაგეგმიური შემოწმება დაიწყო, როგორც ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტები ობიექტებიან მიუწყებიან. გამომცემლობა პალიტრა ელის ქახალდისა და სტამბის საწყობები ამ დროისათვის დალუქულია. საგამომცემლო სახლი მედია პალიტრა 20-მდე ბეჟტურ ორგანოს გამოსცემს. საგამომცემლო მათ შორის საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ გაზეთ კვირის პალიტრა. შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტმა მედია პალიტრის სხვადასხვა სტრუქტურებში შემოწმების დაწყება დაადასტურა, თუმცა განაცხადა, რომ მხოლოდ გეგმიური საგადასახადო შემოწმება მიმდინარეობს და მათ ფუნქციონირებას პრობლემა არ შეექმნება. საქართველოში მოქმედი ოპოზიციური პარტიები და მედია მკვლევარები გამოეხმაურნენ მედია პალიტრის სხვადასხვა საწარმოებში დაწყებულ შემოწმებას, ერთნი მოუწოდებენ შემოსავლების სამსახურსა და იმოქმედონ კანონის ფარგლებში და არ გადაამეტონ უფლებას, მეორე ნაწილმა კი დაგმო მედია პალიტრის საწარმოების არაგეგმიური შემოწმება, როგორც ციტატა, ხელისუფლების მხრიდან სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მორიგი მცდელობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას კვლავ საქართველოს შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტმა საქართველოს 40 ერთეული ეგრესოლებული ჰამერის ტიპის მანქანა გადასცა. ამის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა. მანქანებს ბატალიონი გამოიყენებს, რომელიც გაემგზავრება ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების მიერ წარმოებულ ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში. წვნების დასრულების შემდეგ სამხედრო ტექნიკა საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩება. კონსერვატიული პარტიის წევრმა ლაშა ჩხარტიშვილმა გორის დროებით დაკავების იზოლატორში შიმშილობა დაიწყო. ამის შესახებ დაკავებულის ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა განაცხადა. ჩხარტიშვილი მოითხოვს კომპეტენტურმა ორგანოებმა სასწრაფოდ გამოიძიონ და გამოაქვეყნონ ინფორმაცია 26 მაისს რუსთაველის გამზეზე საპროტესტო აქციის დაშლის დროს დაკარგული ადამიანების ადგილსამყოფელის შესახებ. დღეს ამოიწურა ბადრი ბიწაძის მიერ 100,000 ლარის გირაოს გადახდის ვადა. მას აღკვეთის ეს სუმა ერთი კვირის წინ შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე. ბადრი ბიწაძეს, რომლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელიც უცნობია, წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ სამართალდამცავებზე თავდასხმების ორგანიზებაში ადანაშაულებენ. და რამდენიმე ცნობა საქართველოსთან ევროკავშირი უკაცრავად საერთაშორისო საზოგადოების ცხოვრების შესახებ ევროკავშირი დღეს სულ ცოტა 150 მილიონ ევროს დაპირდა ფერმერებს რომლებიც ევროპაში იკოლის ბაქტერიის გავრცელებამ დააზარალა ბოსტნეულის წარმოებელი ბოლოხანს გაცლებით ნაკლებს პროდუქტს ყიდიან მომხმარებლებში გავრცელებული შიშის გამო ამ შიშს კი იწვევს ეპიდემია რომელსაც სულ ცოტა 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა უმრავლესობა გერმანიაში, ლუქსემბურგში, ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის მინისტრთა საგანგებო შეხვედრაზე გამოსვლისას ევროკომისარმა დაჩიან ჩოლოშმა განაცხადა, რომ 150 მილიონ ევროს გარდა ფერმერებისათვის განკუთვნილი კომპენსაციისათვის დამატების თანხებს შეაგროვებენ.
The Commission is working hand in hand with the member states with one common goal.
კომისია ევროკავშირის ქვეყნების მხარდამხარ მუშაობს საერთო მიზნით, რაც შეიძლება მალე მოუღოთ ბოლო ამ ეპიდემიას. და დაბეჯითებით ვაცხადებთ, რომ ასეთ სიტუაციებში ეს არ არის ადგილობრივი პრობლემა. ეს ევროპის პრობლემაა.
This is a European problem.
განცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით ის და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იზიარებენ ასე, რომ ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი უნდა გადადგეს და რომ ამის მისაღწევად კადაფიზე ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს. ამის შესახებ ობამა განაცხადა მერკელთან ერთად ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლიბიიდან დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ნატოს თვითმფრინავებმა დაბომბეს კადაფის რეზიდენცია ტრიპოლიში. კადაფის განცხადებით, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა, ის უკან არასოდეს დაიხევს და ტრიპოლიში დარჩება მკვდარიან ცოცხალი. სირიის მთავრობა აცხადებს, რომ გადამჭელ საპასუხო ზომებს მიმართავს მას შემდეგ, რაც უშიშროების სამსახურის 120 თანამშრომელი დაიღუპა ქალაქ ჯისრ ალ-შუღურში შეარაღებულ პირების თავდასხმის შედეგად. შინაგან საქმეთა მინისტრი იბრაჰიმ ალ-შაჰრის განცხადებით:
ვანტილაკან მინ მასულიათი დავლა
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა სამოქალაქო და სამხედრო პირთა სიცოცხლის დაცვა და დაცვა სამთავრობო შენობებისა, რომლებიც ხალხს ეკუთვნის. ჩვენ მივმართავთ ძლიერ და გადამჭელ ზომებს კანონის შესაბამისად და არ ვიქნებით ჩუმად, როცა შეიარაღებული თავდასხმები ხორციელდება ქვეყნისა და მისი მოქალაქეების
წინააღმდეგ.
განცხადა სირიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ქვემო მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით შუა ღამის 22 საათი და 7 წუთია. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, თუმცა თავდაპირველად ტრადიციულად მოგასმენებთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ახალი ამბის გამოშვებაში ცეთქვა, რომ ოპოზიციურმა რუიანმა სამოქალაქო მოძრაობის დაწყების შესახებ გააკეთა განცხადება.
ყველაფერზე თქვა უარი და ყველაფერზე მან თქვა, რომ მზად არ არის გაკვეთილი ჩასაბარებლად, რომელიც უნდა მოემზადებინა 6 თვის განმავლობაში.
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მე-16 რაუნდზე საქართველო ერთი მოთხოვნით ჩადის.
გურებს ფედერაციამ უნდა შეწყვიტოს ეროვნული აქტების მომზადებელი დაგეგმოს ამ ტერიტორიაზე. ყველა ფასადი, რომ სამხრეთ ჟენევის მოლაპარაკებებში უნებრივია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამასთან შედარებით არც ერთი მნიშვნელოვანი არ არის.
გამოეხმაურებით პრესკონფერენციას, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისის ინიციატივით ჩატარდა და შეეხებოდა უნარ შეზღუდული ახალგაზრდების პრობლემებს. მათ თავად ისაუბრეს თავიანთ გასაჭირზე.
განადგილების დროს არ არის ტროტუარები ისე მოწყობილი, რომ შეძლო დამოუკიდებლად განადგილება, იგივე ელექტროეტრი რო ყავდეს მაგალითად, მიმითიც შეუძლებელია ასეთ გარემოშის წინარული.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. მოგაშურებთ მოლდოვეთ, სადაც ადგილობრივ არჩევნებში კომუნისტური პარტია ლიდერობს. გაცემას დაასრულებს ორგვარეული პროგრამა ახალი ევროპა. ევროკავშირის თავმჯდომარე პოლონეთი ხდება, ვისაუბრებთ პოლონეთის სტრატეგიაზე. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაგიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვება. დღეს ყურადღების ცენტრში საქართველოში მოექცა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება, რომლის წევრებმა საზოგადოებას მოქმედების გეგმა გააცნეს. ხელისუფლებასთან წარმოებული მოლაპარაკების ჩიხში შესვლის შემდეგ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური რვიანი სამართლიანი არჩევნების მოსაპოვებლად მშვიდობიანი და მასშტაბური სამოქალაქო მოძრაობის დაწყებას აპირებს. იგეგმება საერთო სახალხო გამოკითხვის პლებისციტის ჩატარებაც. უფრო მეტ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გეგმებზე ჩემში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ოპოზიციურ უიანსა და მართულ პარტიას შორის კონსულტაციები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თაობაზე თითქმის 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. თუმცა დათქმული ვადა 2011 წლის 31 მაისი ისე ამოიწურა, რომ ხელისუფლებამ ოპოზიციური პარტიების არცერთი შეთავაზება არ მიიღო. კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე ზვია ძიძიგური რადიო თავისუფლების თხოვნით ჩამოთვლის იმ საკითხებს, რაზეც უარი თქვა მართულმა პარტიამ.
უარი თქვა ბიომეტრიულ სიებზე, უარი თქვა საარჩევნო სისტემაზე, საარჩევნო ბარიერზე, საარჩევნო დავების განხილვის წესზე, ხელისუფლებამ უარი თქვა სიების ფორმირების წესზე, ყველაფერზე თქვა უარი და ყველაფერზე მან თქვა, რომ მზად არ არის დაკვეთილი ჩასაბარებლად, რომელიც უნდა მოემზადებინა 6 თვის განმავლობაში.
უარის პასუხად ოპოზიციური რუიანი სამართლიანი არჩევნების მოპოვებისათვის ბრძოლაში პოლიტიკური პროცესების მთავარი მონაწილის ხალხის ჩართვას აპირებს. ოპოზიციური გაერთიანების სახელით განცხადება რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა წაიკითხა.
სამართლიანი არჩევნებისათვის მშვიდობიანი, კონსტიტუციური და მასშტაბური სამოქალაქო მოძრაობა წარიმართება სამოქალაქო საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით და მოქალაქეების თანამონაწილეობით. ჩვენი ამოცანაა ხალხს მივცეთ ხელისუფლების მშვიდობიანი შეცვლის შესაძლებლობა, რაც უნდა განხორციელდეს თავისუფალი არჩევნების ჩატარების ან არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოების მიერ არჩევნების შედეგების არცნობის გზით.
ოპოზიციური რუიანის გეგმებში შედის საინფორმაციო საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმოება ქალაქებში, რაიონებსა და სოფლებში. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას თქმით, მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, თუ რა უფლებებს ართმევს ხელისუფლება მათ, როცა უარს ამბობს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე.
ყველა მოქალაქე უნდა ჩაერთოს და ჩაერთოს, ასევე ეს იქნება ბუნებრივია. დემონსტრაციები, ეს იქნება მანიფესტაციები, მაგრამ ამასთან ერთად თავი რაც არის იქნება საზოგადოებაში, საზოგადოებრივ აზრის შემქმნელ ადამიანებთან ესეთი დიალოგი, როგორიც ეხლა მიმდინარეობს, რათა მთლიანად კონსოლიდირებული გახდეს სამოქალაქო საზოგადოება საარჩევნო რეფორმაზე. ბუნებრივია ხელისუფლების სულელება მხოლოდ და მხოლოდ დემოკრატიული არჩევნების გზით.
ირაკლი ალასანიას თქმით, ოპოზიციური რუიანი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მედიასთან და მესამე სექტორთან მუშაობას. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესში მედიის როლზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა მკვლევარ ნინო დანელიას, რომლის დაკვირვებითაც ხანგრძლივი მონიტორინგის პირობებში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების ხარისხი მნიშვნელოვნად უმჯობესდება. ნინო დანელიას თქმით, მედია კლუბი აწარმოებს მოლაპარაკებას დონორებთან, რათა დაწესდეს მონიტორინგი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ ამბებზე.
ის ფუნქცია შეიძლება საზოგადოებრივი მაუწყებლობა შეასრულოს და თუ კი ეს მოხდება, ვთქვათ, იმედის და რუსთავიორის პროპაგანდა შეიძლება იყოს ამის გამო ნაკლები, იმიტომ რომ მე მართლა მგონია, რომ რუსთავიორზე და იმედზე მომუშავე ჟურნალისტებს ჭირდებათ რაღაცნაირი სამაშველო წრე, მოდით ესე ვთქვათ, რომელსაც ისინი მოეკიდებიან, ჭირდებათ რაღაც არგუმენტი, რომ მათ უთხრან, ვთქვათ, საკუთარ პროდიუსერებს ან ფლობელს, რომ აზრი არ აქვს ინფორმაციის დამალვას, იმიტომ რომ ერთი ნაციონალური არხი ამას უკვე გააკეთებს.
სოციოლოგები კი მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციური რუიანის გეგმა და სტრატეგია მხოლოდ მასშტაბური საინფორმაციო კამპანიის შედეგად თუ იქნება ეფექტიანი. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი იხსენებს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევას, რომლის მიხედვითაც ოპოზიციური რუიანის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის მხოლოდ 7%-ია ინფორმირებული. თუმცა იაგო კაჭკაჭიშვილი იმასაც შენიშნავს, რომ სოციალური მხარდაჭერის მოპოვება დაუძლეველი ამოცანა არაა.
პოლიტიკურ რეალობის შეცვლის რადიკალური გზა, ნუ თუ საბოლოოდ არა, ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაკოტრება, ხო, ესე იგი, ანუ ნიშა ამ ტიპის აქტივობისთვის დღეს უფრო მეტად გამოიკვეთა, ეს უფრო ცხადია. იმიტომ რომ აი თქვა, აი ამ სტრატეგიის აპირწონე სტრატეგია, მეორე სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს პისიერას კონტრრევოლუციურ ცვლილებებს, ნუ აი ამ სტრატეგიამ თქვა წარმატების მოპოვების რაიმე მოლოდინი მონგოლ მოსახლეობაში დაკარგა.
ოპოზიციური რუიანი, როგორც უკვე ითქვა, ასევე აპირებს ჩაატაროს საერთო სახალხო გამოკითხვა, ანუ პლებისციტი, რომლის მოსამზადებლად დავით უსუფაშვილის თქმით 2-3 თვეა საჭირო, რაც შეეხება პლებისციტის შეკითხვებს.
კითხვა იქნება წინადადებებზე, რომელიც ერთგვერდზე იქნება ჩამოწერილი, ეს იქნება საარჩევნო სისტემა, ეს იქნება მოქალაქეთა აღრიცხვის მოდელი, ერთი ხმა, ერთი ამორჩეველი, ეს იქნება დავების განხილვის წესი, ეს იქნება პოლიციის ნეიტრალიზება საარჩევნო პროცესებიდან, ეს არის მედიის დაბალანსება და ობიექტურობა, ეს საკითხები, რომელიც იქნება განმარტებული მოსახლეობისთვის გასაგები ენით, ხარს უჭერს ამ ცვლილებებს თუ არ უჭერს? ჩვენ გვინდა ყველამ თავისუფლად გამოთქვას აზრი. ბოლო-ბოლო გავიგოთ ხალხს რა უნდა.
განცხადა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დავით ოსეფაშვილმა. უსუფაშვილმა უკაცრავად სიუჟეტი კი ოპოზიციური რუიანის გეგმების შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემა ზუსტად მედიის პრობლემებზე და გასაჭირზე საუბრით განვაგრძობთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
წელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი. შეგახსენებთ დროს, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 15 წუთია. წინა სიუჟეტში საუბარი იყო მედია გამჭვირვალეობაზე, როგორც ერთ-ერთ პირობაზე საქართველოში დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი არჩევნების ჩატარების შესახებ. გამოითქმებოდა ვარაუდი, თუ როგორ შეიძლება შეეწყოს ხელი მედიის უფრო მეტ გამჭვირვალეობას. ამასობაში კი დღეს გავრცელდა ინფორმაცია. ახლა ამის გამოშვებაში წაიკითხეთ ეს ინფორმაცია, უბრალოდ მოკლედ გავიმეორებ, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა მედია პალიტრის 6 სხვადასხვა შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებაში არაგეგმიური შემოწმება დაიწყო. მკვლევარების და პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი ეს მიიჩნევს ამას ზეწოლად სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მორიგწელობაზე, თუმცა თავად შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი აცხადებს, რომ შემოწმება არის გეგმიური და რომ მათ ფუნქციონირებას პრობლემები არ შეექმნება. ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან მედია პალიტრის აი ჰოლდინგში შემავალი ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ხელმძღვანელი ბაია ცანავა. ბაია, საღამო მშვიდობისა, შუაღამე მშვიდობისა, როგორც ხდება?
საღამო მშვიდობის კობა, მოგესალმები, მიგესალმები რადიომსთან.
იქნებ განგვიმარტო, რა ნებართვით, რა საფუძველზე მოქმედებს შემოსავლების სამსახური და რა საპირებენ ისინი, რამდენად ეშლება ხელი მთლიანად მედია ჰოლდინგის მუშაობას მათი იყოფნის შედეგად?
შენ თქვი, მე უბრალოდ დავამატებ, რომ დღეს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლები, ანუ ეს არის აუდიტის დეპარტამენტი, მოვიდა მედია სახლში გაუფრთხილებლად. ეს არ არის გეგმიური შემოწმება, ჩვენ ამას ასე ვერ დავარქმევთ, იმიტომ რომ ერთდროულად რამოდენიმე შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებაში, 6 ესეთი საზოგადოება დაიწყო ერთდროული შემოწმება. და მინდა აქვე გითხრათ, რომ ეს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებები არიან აბსოლუტურად სხვადასხვა სტრუქტურის, სხვადასხვა სპეციფიკის, მათ აქვს დამოუკიდებელი ბუღალტერია და ყავს თავიანთი დამოუკიდებელი ხელმძღვანელები და ისეთ რა ის დამთხევა, რომ გეგმიურად ვიღაცას მოვიდა აზრად ის, რომ ექვსივე სტრუქტურა ერთდღე შეემოწმებინა, ბადებს გარკვეულ ეჭვებს და გარკვეულ კითხვებს ჩვენს მედიაში.
თუ შეეცადეთ, ბაია, თქვენ საკმაოდ დიდი ჟურნალისტური კორპუსი გაქვთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას, მაგალითად ჩვენც კი ხშირად თქვენზე დაყმობით გებულობთ, როგორც ჩვენი პარტნიორი სააგენტოსი. თუ ეცადეთ ხელისუფლებისგან გაგერკვიათ, ხელისუფლების იმ შტოსაგან, რომელსაც ევალება აუდიტი, ფინანსები და ასე შემდეგ, თუ რასთან აგვაქვს საქმე, ეს ზეწოლა, როგორც ბევრი პოლიტიკური პარტია ფიქრობს და მედია ექსპერტის, თუ ეს არის, ნუ როგორც თვითონ უწოდებენ, კაი ბატონო, თქვენ არ ეთანხმებით, მაგრამ დავარქვათ რაღაც გეგმიური თუ ზეგეგმიური შემოწმება.
კობა, თქვენ ალბათ ნახეთ ის გამოხმაურებები, რომელიც შემოვიდა დღეს მედია სახლში და რომელიც გააცელა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა. ასეთი ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან ჩვენ გამოხმაურება ამ თემაზე არ ქონია. ჩვენ თავად ბუნებრივად ვცადეთ მათთან დაკავშირება, მაგრამ ისინი ან არ პასუხობენ ჩვენს სატელეფონო ზარებს, ან კიდევ არსულს ჯერჯერობით ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება და ვარ სამბობენ კომენტარს.
ბაია, რამდენად სერიოზულად არის, რამდენად სერიოზულია უფრო ზუსტად მათი განზრახვა, რომ როგორც ვთქვათ, მინიშნეებით იყო საუბარი, ვთქვათ, თქვენი კრეატივის დირექტორი ქალბატონი დარჩი ამბობდა, რომ აქ რაღაც ეჭვებია და შეიძლება შეზღუდვა უნდათ, რომ მედია პალიტრა, კვირის პალიტრა არის ყველაზე უფრო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაზეთი და ასე შემდეგ, და აი ინგა გრიგოლიას ალბათ ყველაზე უფრო ისეთი ხმაურიანი განცხადება პირობას გაძლევთ, რომ პალიტრას უკვე აღარ დაგითმობთ. ის ხელისუფლების მისამართით აკეთებს ამ განცხადებას. მინდა მოუწოდოთ ხელისუფლებას, გეყოთ ტელევიზიებში შეჭრა, გეყოთ იბერიაში ტელეკომპანია იმეჩი შეჭრა, პირობას გაძლევთ, რომ პალიტრას უკვე აღარ დაგითმობთ. ასე სერიოზულად დგას, ესე სერიოზულად დგას საქმე? ბაია, რომ ვიღაცას უნდა რომ ჩაახშოს. დიახ,
ეს მე გითხარით თავშივე, რომ ეს ბადეს გარკვეულ ეჭვებს, რადგან მოხდა ასე თქვა ერთდროული შემოწმება ამ რამოდენიმე შეზღუდული საზოგადოების პასუხისგებლობის. მე არ მინდა რაღაცა ესეთი განცხადებები გავაკეთო ჯერ წინსრება, სანამ მინდა დავაკვირდე ამ პროცესებს, და არ მინდა ვიფიქრო და დავიჯერო, რომ მიდის გააზრებული შეტევა საქართველოში თავისუფალი და გავლენიანი მედიის ერთ-ერთ შესაძლოა უკანასკნელ წარმომადგენელს. აი მე გეტყოდეთ ესე, რომ მე არ მინდა რომ ვიფიქრო ეს ესე, ნახოთ ყავ როგორ განვითარდება მოვლენები, ჩვენ ძალიან შვიდად ვაკვირდებით ამ შემოწმების პროცესს. მათი წარმომადგენლები აი დღეს ტელეგრამის განმავლობაში ჩვენს ერთ-ერთ სტამბაში რჩებიან. კი ბატონო, ამოწმებენ, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ წარემართება ყველა ეს პროცესი, რაც უკვე დაიწყეს.
იმედია რომ ყველაფერი გაირკვევა, ბაია მინდა უბრალოდ დავიტოვა იმედი რომ საქართველოს ხელისუფლება ამისედა ძალიან რთულ ვითარებაში არ გადალახავს და მისი წარმომადგენლები კანონით მინიჭებულ უფლებას, თუმცა რატომ აქ ეს იმედი მე მაინც არ ვიცი, მაგრამ ნუ დავიტოვებ ესეთ იმედს და თქვენ ამ იმედით დაგემშვიდობებით. რადიო თავისუფლების მსმენელებს კი ვეთქვი რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან მედია პალიტრის ჰოლდინგის ახალიანების სააგენტოს ინტერპრეს ნიუსის ხელმძღვანელი ბაია ცანავა. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობთ ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებათა მე-16 რაუნდის გარშემოსაუბრით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ცელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი. ჟენევის მოლაპარაკების თაობაზე მომზადებულ სიუჟეტს დაკვირდით და აქვე გეტყვით რომ ერთადერთი საკითხი, რომელიც საქართველოს დელეგაციამ 7 ივნის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მე-16 რაუნდზე დააყენა, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე დაგოგმილ და განხორციელებულ ტერაქტებს უკავშირდება. საქართველოს პოზიციის მიხედვით, თუკი რუსეთის ფედერაცია მსგავს ქმედებებს კლავაც გააგრძელებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, ყოველგვარი აზრი დაეკარგება. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ნაბიჯმა, რომელიც ქართულმა მხარემ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მე-16 რაუნდზე გადადგა, რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული დემარში სახე მიიღო. ქართულმა მხარემ კვეთრი მესიჯით მიმართა როგორც რუსულ მხარეს, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ თუკი გაგრძელდება ტერაქტების მცდელობა, საქართველოს შეწყვეტს მონაწილეობა ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესში. უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა. შეუძლებელია რაიმე სხვა საკითხზე სერიოზულად ელაპარაკო მხარეს, რომელიც მუდმივად ფიქრობს როგორ მოგიწყოს ტერაქტები. ასეთია ქართული მხარის პოზიცია. რატომ დადგა დემარში საუცილებლობა სწორედ ახლა?
ამ საუცილებლობას დადგა, იმიტომ რომ ბუროკრატიაში მოხდა ორი ტერაქტის ცდელობა, ხოლო ხაჩვენ რამდენი ხერმა კონდეს მუშიური სპეცსამსახურების აეროპოტენტურობის და ირგვლის იმედი. სამნიშვნელოვანია, რომ ეს ტერაქტები შეწყვეტს, ამოძრავებს ჩვენ ამასთან არსებობს.
ორი ტერაქტის მცდელობაში, რაც ბოლო ერთ კვირაში გამოვლინდა, შოთა უტიაშვილი 2-6 ივნის გახმაურებულ ფაქტებს გულისხმობს. გავახსენოთ, რომ 2 ივნის საკვეთილი ფაქტის მიხედვით გალის რაიონის ორ მკვიდს, საბესალომ ჩხეტიასა და თამილა ბენიას, მორიგე აფეთქების განხორციელება რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა იგორ ვლასოვმა და სერგეი კუზმინმა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაუკვეთეს, ხოლო 6 ივნის გახმაურებული ფაქტის მიხედვით თბილისში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის აფეთქების დავალება ახალგორის რაიონის მკვიდრმა ბადრი გოგიაშვილმა მიიღო ახალგორში დისლოცირებული რუსეთის სასაზღვრო ჯარების უფროსის მოადგილისგან, ალექსეი სოკოლოვისგან. რაც შეეხება რუსეთის რეაქციას ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-16 რაუნდზე, შოთა უტიაშვილის შთაბეჭდილებით საქართველოს დემარშს რუსეთის დელეგაცია ერთგვარი დაპირებით გამოეხმაურა.
ვაფიქრებ, რომ გადასცემენ ამას მოსკოვს და მოგცემენ პასუხს. ეხლა რეაქცია ისეთი რომ თავი დაგიჟება, არა და ვის როგორ მედავსა
უნდა ითქვას, რომ მსგავსი დაპირებები რუსეთმა ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-14 და მე-15 რაუნდის შემდეგაც გამოხატა. იმ დროისთვის ქართული მხარე რუსი მაიორის ევგენი ბორისოვის მიერ დაგეგმილი ტერორისტული აქტების სერიაზე ლაპარაკობდა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს ქართული დელეგაციის წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე, რუსეთ საქართველოსთან საგამოძიებო თანამშრომლობის მიმართულებით მას შემდეგ ერთი ნაბიჯიც კი არ გადაუდგამს.
ჟენევის წინააღმდეგობა გამოუხანეს იმისთვის, რომ რუსეთის ფედერაციისთვის იგუეცა მასალები, რომელიც ადასტურებდა ათი ოფიცრების ჩართულობას და მათი ოფიცრების ტერორისტული აქტების დაგეგმვას, ველოდით რომ ამაზე იქნებოდა რაიმე პასუხი, რომ მათი ფუძე იქნებოდა თანამშრომლობა, ანა თანამშრომლობა ამას არ მოყვა, უფრო მეტიც ტერორისტული აქტები გაგრძელდა.
საქართველოს დელეგაცია იმედოვნებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება შეეცდება ჟენევის ფორმატის შენარჩუნებას და ის სერიოზულ და რაც მთავარია შედეგიან კონსულტაციებს გამართავს რუსეთის ფედერაციასთან ტერორიზმის აღკვეთასთან დაკავშირებით. საქართველოს დემარშთან მიმართებით არაფერია ნათქვამი მე-16 რაუნდის დასრულების შემდეგ პროცესის თანათავმჯდომარეების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, თუმცა ნათქვამია, რომ მე-16 რაუნდი ფოკუსირებული იყო ძირითადად უსაფრთხოების საკითხებზე და გახმაურებულ ინციდენტებზე, რომლებიც სავარაუდოდ ტერორისტული ხასიათისაა. ელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წერდება შუაღამის თავისუფლების სათერი, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი ადამიანის უფლებებზე საუბრით. განვაგრძობთ 7 ივნის საქართველოს სახალხო დამცველმა და სახალხო დამცველის ოფისთან არსებულმა ბავშვისა და ქალის უფლებების ცენტრმა გამართა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო თვისადმი მიზნული კონფერენცია, სახელწოდებით „ბავშვის უფლება მოუსმინონ“. თუ რა სურთ რომ მოუსმინონ უფროსებმა, პოლიტიკოსებმა და რაზე გამახვილდა ამ კონფერენციაზე ყურადღება, ამის შესახებ უფროსლად ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
სანდრო ლაბაური 18 წლისა, მან თბილისის მიათე საჯარო სკოლა სულ რამდენიმე დღის წინ წარმატებით დაამთავრა. სანდროს დახმარების გარეშე გადაადგილება უჭირს, ის ეტლში ზის. სახალხო დამცველის ოფისის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე სახელწოდებით „ბავშვის უფლება მოუსმინონ“ დედასთან ერთად მივიდა. კონფერენციაში მონაწილე ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და თანატოლებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების უფლებებზე მომზადებული პრეზენტაცია გააცნო. თუ კი თქვენ ყოველი ახალი დღისაგან ახალ მიღწევებს ელით, ჩვენთვის დრო გაჩერდა და ყოველი მომდევნო დღე წინა დღის იდენტურია. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი სანდროს პრეზენტაციისგან. ამ გზავნილის მიზეზე ის რადიო თავისუფლებას თავად ესაუბრება.
გადაადგილების დროს არ არის ტროტუარები ისე მოწყობილი, რომ შეძლო დამოუკიდებლად გადაადგილება, იგივე ელექტროეტრი რომ ყავდეს მაგალითად, მითიც შეუძლებელია ასეთ გარემოში სიარული. იგივე სასწავლებლებში ყველა სასწავლებელი არ არის ადაპტირებული. ამ წელს ვერ სადვერ შევიტან სამუთე, იმიტომ რომ არ არის ადაპტირებული გარემო და იმ დონე მომავალში იქნება ესე გარემო ადაპტირებული.
ის, რომ ქუჩებში ეტლით მოსიარულეთა რიცხვი მინიმუმია, არნიშნავს იმას, რომ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები თუ ზრდასრული ადამიანები თითქმის არ არსებობენ. ისინი იმიტომ არჩენენ, რომ მათთვის პრობლემას წარმოადგენს მცირე მანძილზე გადაადგილებაც კი. ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც მემკვიდრეობად გვერგოდა, რომლის გამოსწორებასაც ყველანაირად ვცდილობთ, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე.
ყველა ის ღონისძიებები, როგორც არის ინკლუზიური განათლება, როგორც არის ახალი სტანდარტები მშენებლობისთვის, რაც არის ახალი სოციალური სერვისების განვითარება, ეს არის როგორც საოჯახო ტიპის სახლები, ასევე დღის ცენტრები, რომელიც ბოლო წლებში განვითარდა, არის ცდილობა უპასუხოთ ამ პრობლემებს. ბუნებრივია, რომ ეს პასუხი ხშირად არ არის საკმარისი და სამართლიანია ის კრიტიკა, რაც ბავშვებიდან მოდის. მაგრამ მე პირადად მინდა დაგარწმუნოს, რომ მთავრობის მიერ შემოშავებული კონცეფცია ზოგადად უნდა შეზღუდული მოქალაქეების პრობლემებთან დაკავშირებით, სწორედ არის ცდილობა იყოს თანმიმდევრული გრძელვადიანი ხედვა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად.
კონფერენციის კიდევ ერთი მონაწილე, 17 წლის ვიქტორია ახალციხიდან ჩამოვიდა. ვიქტორიას ორგვერდიანი წერილი პირადი პრობლემის აღწერას ეძღვნება. ჯერ კიდევ თვეების იყო, როცა მისი აღზრდა ბებიამ და ბაბუამ საკუთარ თავზე აიღეს და უკრაინიდან საქართველოში ჩამოიყვანეს. მშობლები, რომელთა ჯანმრთელობაც სახლში გაჩენილმა ხანძარმა შეიწირა, უკრაინაში დარჩნენ. ვიქტორიას დედა და მამა მას შემდეგ აღარ უნახავს. 17 წლის თავზე დედამისი საქართველოში ჩამოასვენეს და დაკრძალეს. ამბობს, რომ ამჯერად მას განათლების მიღების შესაძლებლობა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ეზღუდება, რომ პირადობის მოწმობის აღებას ვერ ახერხებს. ჩემი პირადი საბუთების ბედი დაბადებიდანვე აირ დაირიაო, ამბობს ვიქტორია.
ძალიან დიდი პრობლემაა ის, რომ საბუთებში არის უზუსტობა და ვერ ვაკეთებ პირადობას. ამაზე უკვე 5 წელია ვწვალობ. დავწერე ჩემი ისტორია, თემა, გამოვაგზავნე და დღეს მომიწვის აქ და იმედი მაქვს, რომ მომიხერხდება რამე და ავიღებ პირადობას. ვცდილობ, რომ აქტიური ვიყო და ძალიან ყველაფერში მჭირდება. თან ერთ წელიწადში ვამთავრებ სკოლას, გამოცდებია, უმაღლესში მინდა ჩაბარება.
ანა არგანაშვილი, სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ბავშვისა და ქალის უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მოზარდებში ჯერ კიდევ დაბალია საკუთარ უფლებებზე ზრუნვის სურვილი. თუმცა იმ შემთხვევაში, როდესაც მოზარდები ხმის ამოღებას გადაწყვეტენ, მათი თვალით დანახული პრობლემა ყოველთვის განსხვავებული და საინტერესო კუთხით არის წარმოჩენილი, ამბობს ანა.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გაცემას განვაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. დავით ჩაგანავა მოუყარა ყველა იმ პუბლიკაციას თავი, რაც რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ დაიწერა ამ დღეების განმავლობაში.
რუსეთ საქართველოს ტიპის ლუსტრაცია ჭირდება. ლუსტრაცია, ყოველას ლუსტრაცია, წერს ლექს ნოვაე გაზეტაში მწერალი და პოეტი დმიტრი ბიკოვი. დიახ, ბრალი ყველა ჩვენს უბედობაში სწორედ ჩეკისტებს მიუძღვისო. ამიტომ გამოვავლინოთ, დავსაჯოთ, საჯაროდ აუგრძალოთო. მივცეთ მაგალითი საჯარო სირცხვილისა მეზობელ ქვეყნებსო. წერს ლექსა დმიტრი ბიკოვი, თუმცა პოეტის რითმი ცოტა მეცაც მოიცავს, ვიდრე ერთი ცუდი ჯგუფის მხილება. იმ მისი თქმით აგრესიულ ნულოვანი რაციონალობის პერიოდსაც მოიცავს, როცა მოხვეჭა და მიტაცება, კორუფცია და ძალადობა არამხოლოდ ერთი ჯგუფის, არამედ საზოგადოების დიდი ნაწილის ცხოვრების წესი იყო. ნულოვან პერიოდს რაციონალობისა, რომელსაც თავისუფლება, პერესტროიკა, საბჭო და კავშირის დაშლა ერქვა. საქართველოს ლიდერია, მან დაასრო რუსეთს საჯარო სირცხვილის ექსპორტში. არც კორუფციის მხილებისას ახსენებს ავტორი საქართველოს, თუმცა ლუსტრაციას აზღვარი სადაქსო კითხულობს. მაგალითად ამბობს, იქნებ სააკაშვილი დავიწყოთო მისი რევოლუციამდელი ნომენკლატორული წარმატებებით, ან უბრალოდ სასკოლო კომსომოლიზმითო, რომელსაც ბიკოვი ძალადობისა და წვრილი ჩინოვნიკური ტყუილის კარგ სამჭედლოს ეძახის. ეს ყველაფერი ბიკოს იმის საჩვენებლად მოყავს, რომ კარგის და ცუდის კასტრირების ან აჯახის მეთოდებით დადგენა უშედეგო, არაფრის მომცემიაო. გაფორმება ლექს ასეთი აქვს. ნახატია, რომელზეც დიდი კუნძია დახატული, გვერდზე მუხლებზე დაჩოქილი და თავდახრილი წითელსახვევიანი, სავარაუდოდ პიონერი ხატია, რომელსაც თავი კუნძის ქვეშ აქვს დახრილი, ხოლო კუნძზე მისი ყელსაბა მიდევს. დამთავრდა ტყუილის თესვა მასებში, გუმანურ ნივართ სუფთანი რასაჭიროა რაციო, განსჯა ქვეყნისთვის მავნია, ლუსტრაცია ყველას ლუსტრაცია, კანკალებს ჩეკისტა კლანი, ყველა ჩვენს უბედურებაში სწორედ მათია ბრალი. სასამართლო ლებედევისა და ხოდორკოვსკის ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს წელავს, დამატებით დოკუმენტებს ითხოვს და მოთხოვნას გათავისუფლებაზე ავტორებს და უკმაყოფილებას უბრუნებს. უბრალოდ უარი უკვე მისვლია ლებედევს და ჯერ არ მისვლია ხოდორკოვსკის. ადვოკატების თქმით, რეალურად პოლიტიკური ნება არ არსებობს, რომ ეს ადამიანები გათავისუფლდნენ. ამაზე ვედომოსტი წერს. ამავე თემაზე წერს გაზეთი კომერსანტიც, სადაც კითხულობთ, რომ იმისათვის, რომ სასამართლოს ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხი განეხილა, მას უნდა ქონოდა ორი დამატებითი დოკუმენტი. ერთ-ერთი მათგანი ყოფილა დახასიათება სასჯელ აღსრულების ადგილიდან. დოკუმენტების გადაცემა კი უწყებათა საქმეა და ბრალდებულ მხარეებს არ ეხებაო, აღნიშნავენ ადვოკატები. ურთიერთობას ერთმანეთში ორი სახელმწიფო უწყება არ ან ვერ არკვევს და შედეგად პროცესი იწელებაო, საუბრობენ ადვოკატები. უახლოს მომავალში ვედომოსტისა და კომერსანტის თქმით იგეგმება ლებედევისა და ხოდორკოვსკის გადაყვანა კოლონიაში. მაგალითად, ვედომოსტეში განვითარებული მოსაზრებით, სასამართლო პროცესი მიტომ წელავს, რომ ვადაზე ადრე გათავისუფლების პროცესს დაკავებულების კოლონიაში გადაყვანამ დაასწროს, საიდანაც გათავისუფლების საკითხის წინ წამოწევა კიდევ უფრო გართულდებაო. შეგახსენებთ, რომ ვადაზე ადრე გათავისუფლებას პროცედურების სრული დაცვით თავად დაკავებულები, ხოდორკოვსკი და ლებედევი ითხოვენ. თუმცა გაზეთების მიხედვით ადვოკატები გაჩერებას არაპირებენ და შეესდებიან პროცედურის დასრულებამდე შეაჩერონ დაკავებულების კოლონიაში გადაყვანის პროცესიო, წერენ გაზეთები.
მეგი გეტყვით, რომ რუსეთის პრესა მიმოიხილა დავით შაგანავამ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, რამდენიმე წამში უკვე გადავარდა საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის 12 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. გაცემას პრაღიდან კობალი კრიკაძე უძღვები. საერთაშორისო პოლიტიკას მივაპროვთ თქვენს ყურადღებას. მოლდავეთში გადავინაცვლებთ, სადაც ადგილობრივი არჩევნები გაიმართა კვირას, რომლის წინას არის შედეგები, კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ეს ქვეყანა კვლავაც ორ ნაწილადაა გაყოფილი, კომუნისტებისა და დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკური ძალების მომხრეებს შორის. ოქროპი რუხაძე მოლდავეთის არჩევნების გარშემო ახლა უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს.
კვირის ადგილობრივი არჩევნები ლიბერალური მმართველი კოალიციისთვის გამოცდა იყო. წინასწარი შედეგები აჩვენებს, რომ კომუნისტებს, როგორც ცალკე აღებულ პარტიას, ამ ქვეყანაში მეტი მომხრე ყავს, განსაკუთრებით კი დედაქალაქ კიშინიოვში, სადაც კომუნისტი კანდიდატი მართალია მცირე უპირატესობით, მაგრამ მაინც უსწრებს ლიბერალ კანდიდატს. კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი იგორ დოდონი 1.5% ჯობნის დედაქალაქის მერობის ლიბერალ კანდიდატს დორინ კირტოაკას, კოალიციის ერთ-ერთი წევრის ლიბერალური პარტიის წარმომადგენელს. თუ კი საბოლოოდ ვერც ერთი მათგანი ვერ მოიპოვებს 50%-ზე მეტს, ორ კვირაში დამატებითი არჩევნები გაიმართება. რაც შეეხება კიშინევის საქალაქო საბჭოს, იქ ლიბერალები ლიდერობენ და კომუნისტებს ერთზე ოდნავ მეტი პროცენტით ჯობიან, თუმცა ადგილების რაოდენობა ერთით ნაკლები ექნებათ, რადგან ცალ-ცალკე პოლიტიკურ ძალებად არიან წარმოდგენილი. მოლდაველი პოლიტიკური მომხილველი ოქტავიან ციკუ ადასტურებს, რომ არჩევნების შედეგებით ქვეყანა კვლავ გაყოფილი რჩება.
მოლდავეთის კომუნისტური პარტია რჩება რეალურ პოლიტიკურ ძალად, რომელსაც ანგარიში უნდა გაეწიოს. კომუნისტები არ წასულან. მართლაც ასეა, მართველმა ალიანსმა ყველა გამარჯვება ცხარე ბრძოლის შედეგად მოიპოვა. მოლდავეთის ტრანსფორმაცია რთული პროცესია.
ამარჩევნებს მიიჩნევდნენ მართველი ლიბერალური ალიანსისთვის შესაძლებლობად, რომ ეჩვენებინა თავისი ერთიანობა და უნარი გაძღოლოდა ქვეყანას. მიჰაი გიმპუ, ლიბერალური პარტიის ლიდერი, თვლის, რომ სამი პარტიისგან შემდგარმა ბლოკმა ეს ვერ მოახერხა.
ჩვენ უნდა წარმგარიყავით იმ სახით, რომ თანამშრომლობთ. უნდა გვეჩვენებინა ამრჩევლისთვის, რომ ერთად ვართ და ერთად ვმუშაობთ თვით ასეთ რთულ დროსაც. უნდა გვეჩვენებინა, რომ ერთად მივდივართ ვითარების შესაცვლელად, მაგრამ სხვა სახე ვაჩვენეთ, რომ ერთმანეთს ვეკიშებით ხალხისთვის სამსახურის ნაცვლად.
მოლდავეთის ადგილობრივ არჩევნებში კენჭი უყარეს 12,000 თანამდებობას, ქალაქების მერების, ადგილობრივი საბჭოების წევრების და სხვა პოსტებს. არჩევნებში ხმის უფლების მქონეთა 94%-მა მიიღო მონაწილეობა. იმასაც გეტყვით, რომ კომუნისტებმა არამხოლოდ დედაქალაქში მათ წარმატებას მიაღწიეს რეგიონებშიც. მათი წარმომადგენლების ხელში იქნება 4 რაიონი და 2 ქალაქი. პროცენტულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ლიბერალურ ძალებს ერთად აღებულს ბევრად მეტი მომხრე ხავს, ვიდრე კომუნისტურ პარტიას, რომელსაც როგორც ცალკე აღებულ პარტიას მოლდავეთის კვლავ ყველაზე მეტი მოქალაქე ემხრობა. კომუნისტურ პარტიას სულს რაც შეიძლება მალე გაიმართოს საპარლამენტო არჩევნები. ამ ქვეყანაში საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები 2009-სა და 2010 წლებში გაიმართა, მაგრამ ვერცერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ მიაღწია აბსოლუტურ უმრავლესობას. პარლამენტი გაყოფილია კომუნისტებსა და ლიბერალურ ძალებს შორის. ამის შედეგია ის, რომ ვერ დაადგეს თავი პრეზიდენტის არჩევას, რისთვისაც პარლამენტის 61 დეპუტატის მიმხრობაა საჭირო.
აი ეს ვითარება მოლდავეთში, სადაც როგორც ოქროპირ რუხაძემაც გითხრათ, კვირას ადგილობრივ არჩევნებში კომუნისტური პარტია ლიდერობს, თუმცა დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკური ძალები ერთობლივად გაცილებით უფრო მეტ ადგილებს მიიღებენ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება ერთიანოსით, რომლის შემდეგაც უკვე გადაცემას გააგრძელებს და დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ეს ყველაფერი კვირას იქნება, ჯერ კი სამშაბათია, იწურება პრაღის დროით, თბილისში უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ოთხშაბათია. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი, როგორც გითხარით, ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით. ახალი ევროპის თემა დღეს გახლავთ ევროკავშირის თავმჯდომარე პოლონეთი და მისი სტრატეგია. რამდენიმე კვირაში ევროპის კავშირის საბჭოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა პოლონეთი გახდება. ამასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ ახლახან ინტერვიუ ჩამოართვა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ რადოსლავ შიკორსკის. ინტერვიუში დასმულ მთავარ აქცენტებზე სალომე ასათიანი მოგვიყვება.
ევროპის კავშირის საბჭოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პასუხისმგებლობის აღებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ოფიციალური ვარშავა თავის გეგმებზე საუბრობს. კერძოდ ამბობს, რომ აქტიურად იმუშავებს ასოცირების ხელშეკრულებების გაფორმებაზე ერთი მხრივ ევროკავშირს, მეორე მხრივ მოლდავეთსა და უკრაინას შორის. ხელშეუწყობს ევროკავშირ რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორობის გამტკიცებას და იმუშავებს ევროპული დემოკრატიის ხელშეწყობაზე ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებში. ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა ყოველ 6 თვეში ერთხელ იცვლება. თავმჯდომარედ ყოფნის პერიოდში ქვეყანას საშუალება აქვს დიდწილად განსაზღვროს საბჭოს სამოქმედო გეგმა, რაც თავის მხრივ საკუთრივ ევროკავშირის ფართო სტრატეგიაზე ახდენს გავლენას. პოლონეთი ევროკავშირის თავმჯდომარე 1 ივლისს გახდება და როგორც ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, თავმჯდომარეობის პერიოდში პოლონეთი ევროკავშირს და მის აღმოსავლელ მეზობლებს შორის კავშირების გაღრმავებას გეგმავს. შიკორსკის თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ერთ-ერთ ქვეყანას, ხორვატიას, იმედი აქვს, რომ გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებებს პოლონეთის თავმჯდომარეობის პერიოდში დაასრულებს. თუმცა შიკორსკი მიქვე აღნიშნა, რომ ორ სხვა სახელმწიფოს, უკრაინას და მოლდავეთს, წინ კლავაც დიდი სამუშაო ელის.
We hope to sign the accession treaty of
Croatia.
ჩვენი მედი გვაქვს რომ ხორვატიასთან გავაფორმებთ გაწევრიანების ხელშეკრულებას, ვინაიდან ევროკავშირის ბალკანეთში სამუშაო არ დაუსრულებია. კიდევ უფრო მეტად გაფართოებას რაც შეეხება, ფიქრობ, სხვა ქვეყნებს კლავაც ბევრი რამ აქვთ გასაკეთებელი. რათა იმ დღეს, როცა ევროკავშირში განწყობა გაფართოებისთვის სასიკეთო შეიძლება, ისინი დღევანდელზე უკეთ მომზადებულები შეხვდნენ.
They will be readier than they are today.
Shikorsky აღიარებს რომ ბრიუსელში ევროკავშირის კიდევ უფრო გაფართოების იდეას ენთუზიაზმით არ ხვდებიან, რაც მისი აზრით უწინარესად ევროკავშირის ფინანსური პრობლემების ბრალია. ამიტომ პოლონეთი მისი თქმით ამ ნეგატიური განწყობის შეცვლას ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გადადგმული ნაბიჯებით შეეცდება, მათ შორის სერვისების და ინტერნეტ ვაჭრობის ერთიანი ბაზრის ჩამოყალიბების გზით. პოლონეთის წარმომადგენლების შეფასებით, ასეთი ზომების გატარებით ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი შეიძლება მიმდინარე 10 წელში 4%-ით გაიზარდოს. და როგორც თქვით, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ ოპტიმისტურ ეკონომიკურ პროგნოზს პოლიტიკურ მოლოდინსაც უკავშირებს.
იმედია ეს განწყობას შეცვლის და უფრო გულოხვებს გაგხვდის ჩვენი აღმოსავლელი მეზობლების მიმართ.
Shikorsky's თქმით, პოლონეთი იმუშავებს უკრაინასა და მოლდავეთთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ზონების შესაქმნელად, რაც ამ ქვეყნების ევროკავშირში ეკონომიკურ ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. Shikorsky-მ ასევე განაცხადა, რომ ხარს უჭერს ევროკავშირის ურთიერთობის გაღრმავებას სხვა აღმოსავლელ პარტნიორებთან, ისეთ საკითხებთან მიმართებით, როგორებიცაა კორუფციასთან ბრძოლა და ენერგეტიკული პოლიტიკა. მისი თქმით, აღმოსავლეთ ევროპისთვის ამ ტიპის პროგრამებისთვის ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი დახმარება მალე $1 მილიარდს გადააჭარბებს. ფიქრობ, ეს თანხა მუშაობის საშუალებას ნამდვილად იძლევაო და სინამან. პოლონეთმა თავის როლზე მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფორმირებაში. პროგრამის, რომელიც, როგორც იცით, საქართველოსაც მოიცავს. თუმცა ბევრი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ამ პროგრამამ ჯერჯერობით ხელშესახები ნაყოფი ვერ გამოიღო. მეტიც, ჟურნალმა ეკონომისტმა ახლახან დაწერა ამ პროგრამას თავზე მარცხის ღრუბელი ადგასო. განსაკუთრებით პროგრამაში ჩართულ კიდევ ერთ ქვეყანასთან, ბელორუსიასთან მიმართებით, სადაც პრეზიდენტმა ლუკაშენკომ ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გააძლიერა რეპრესიები ოპონენტების წინააღმდეგ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შიკორსკიმ აღნიშნა, აღმოსავლეთის პარტნიორობა მოიცავს პრაქტიკულ საკითხებს, რომლებმაც ქვეყნები ევროკავშირს უნდა დაუახლოვოს. ხოლო როცა რომელიმე ქვეყანას, მაგალითად ბელორუსიას, ეს თავად არ სურს, ამ შემთხვევაში ცხადია პროგრამა ვერ იმუშავებს. შიკორსკის შეფასებით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი მობილურობის ხელშეწყობაა. პროგრამა ქვეყნებს უნდა დაეხმაროს პირველ ეტაპზე ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების, შემდგომში კი საერთოდ გაუქმების მიღწევაში. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ევროკავშირის პრეზიდენტობის პერიოდში მისი ქვეყანა კიდევ ერთი მიზნის მისაღწევად იმუშავებს, რუსეთთან პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ფართომასშტაბიანი ხელშეკრულების გაფორმებისთვის. ამავე დროს, ევროკავშირი გააგრძელებს მცდელობას გააუმჯობესოს რუსეთის იმ მოქალაქეების მდგომარეობა, რომლებიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სიახლოვეს ცხოვრობენ, მაგალითად კალინინგრადის ექსკლავის მცხოვრებთათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების გზით. ვფიქრობ, რუსეთს დახმარება უნდა აღმოუჩინოთ, როცა ისეთ რამეს ითხოვენ, რაც როგორც მათი მოქალაქეებისთვის, ისე ევროკავშირისთვის იქნება სასარგებლო, გვითხრა რადოსლავ შიკორსკი.
ჩვენ
თვლით, რომ რუსეთის გაევროპულება ევროპის ინტერესებში შედის და ასეთ ინიციატივას პოლონეთი მხარს დაუჭერს ევროკავშირის თავმჯდომარეობის პერიოდში.
შიკორსკის თქმით, ევროკავშირის თავმჯდომარეობის პერიოდში პოლონეთი ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამტკიცებაზეც იმუშავებს, უწინარესად იმ პრობლემების პასუხად, რომლებიც რუსეთის ბუნებრივი აირის მიწოდებაში შეფერხებებმა შექმნა ბოლო წლებში. ამასთან, შიკორსკის თქმით, პოლონეთს სურს უფრო მეტი გაკეთდეს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროებში ევროპის ერთიანი პოლიტიკის გასაძლიერებლად, რისი საჭიროებაც ნათლად წარმოაჩინა ბოლო პერიოდში ლიბიაში შექმნილმა კრიზისმა. პოლონეთს ახლახან შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეწვია. მან მონაწილეობა მიიღო ვარშავაში ჩატარებულ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერების სამიტში. ვარშავაში ყოფნისას ობამამ თქვა, რომ პოლონეთს, რომელმაც წარმატებით შესლო კომუნიზმიდან დემოკრატიულ წყობაზე გადასვლა, შეუძლია კარგი მაგალითი მისცეს ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ახალ დემოკრატიებს. შიკორსკის თქმით, ევროკავშირის მორიგე პრეზიდენტად ყოფნის დროს პოლონეთი მართლაც შეეცდება ამ როლის შესრულებას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შიკორსკიმ ლიბიაში მეამბოხეთა ბასტიონად ქცეულ ქალაქ ბენღაზიში თავისი ამასწინანდელი ვიზიტი გაიხსენა. იქ ყოფნისას დავინახე, რომ მიამბოხეები თუ ხელისუფლებაში მოვლენ, მათ წინაშე მდგარი ამოცანები ძალიან ახლოს იქნება იმ გამოწვევებთან, რომელთა წინაშეც ჩვენ ვიდექით 22 წლის წინ. გვითხრა მან.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, პროგრამით ახალი ევროპა, ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დამშვიდობებამდე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის შესაძლებლობას მოგცემთ, გაიცნოთ ყველაფერს, რაც საღამოსა და შუაღამის თავისუფლებას ეთერში გავიდა და კიდე უფრო მეტსაც, მათ შორის საავტორო ბლოგებს და ვიდეო არქივსაც. ხალკი, თბილისის დროი 9 საათზე პირდაპირ ეთერში გავა დილის თავისუფლება, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Spark to find, sweet baby doll.